Здравейте! Аз съм Благовест Николов. Радиопредаването Пътуване през Библията е петгодишно последователно изучаване на свещеното писание, написано, редактирано и приспособено за радиослушателите. В миналото предаване ние изучавахме глава 9, в която се спряхме на петата язва – мор по добитъка, на шестата – цириите по човек и животно и на седмата – градушката. Тази вечер ще изучаваме глава 10 от книгата Изход. Темите в тази глава са: Фараон е заплашен с друга язва, ако откаже да пусне Израиля. Фараонът е склонен да пусне израелтяните да си вървят, но променя решението си и египетската земя е поразена с напаст от скакълци. Отново молят Фараон да пусне Израил, той отказва и над земята се спуска язвата на тъмнината. Фараонът моли Мойсей да даде отдих на земята и хората, но сърцето му се остава закоравяло. Човек започва да се чуди, какво би могло да накара фараона да пусне израелтяните. Тогава Господ каза на Мойсея: «Влез при фараона, защото аз закоравих сърцето на слугите му, за да покажа тие мои знамения между тях». И за да разказваш в ушите на сина си и на внука си това, що направих на египтяните, и знаменията, които показах между тях, та да познаете, че аз съм Господ. Изход, 10 глава, 1 и 2 стихове. Бог има много причини да извърши онова, което е решил. Една от причините за язвите е да накара фараонът да разкрие, че всъщност е един безбожен човек. Бог би могъл да изведе израилевите чада от Египет веднага, без дори да информира фараона. Ако бе постъпил така, враговете му със сигурност са щели да кажат, че е несправедлив към фараона. Трябвало е да му даде възможност да освободи Израил, както и възможност за спасение. И точно това е направил Бог, приятели. В същото време той искал да демонстрира на своите люде на какво е способен, преди да ги заведе в пустинята. Искал е да знаят, че той е способен да ги заведе до обещаната на Авраам, Исак и Яков земя. Тази история се разказва вече почти 4000 години чрез празнуването на Пасхата. Затова Мойсей и Аарон влязаха при фараона и му рекоха: «Така говори Господ, Бог на евреите, до кога ще отказваш да се смириш пред мене? Пусни людите ми, за да ми послужат. Защото, ако откажеш да пуснеш людите ми, ето, утре ще докарам скакълци в пределите ти. Те ще покрият лицето на земята, така щото да не може човек да види земята, и ще изпоядат останалото, което оцеля от това, което ви остава от града, и ще поедат всичките дървета, които ви растат по полетата, и ще напълнят с тях къщите ти, и къщите на всичките ти слуги, и къщите на всичките египтяни, нещо, което не са видели нито бащите ти, нито дедите ти, откак са съществували на земята, дори до днес». И Мойсей се обърна и излезе отпред фараона. Тогава слугите на фараона му рекаха: «До кога ще ни бъде примка този човек? Пусни човеците да послужат на Йова, своя бог. Още ли не знаеш, че Египет погина?» Книгата Изход, глава 10, от 3 до 7 стихове. Слугите на фараона се опитват да го вразумят. «Не разбираш ли, че Египет е в разруха? До кога ще позволяваш това? Пусни ги да послужат на своя бог». И отново двамата братя са доведени пред фараона. Тогава пак доведоха Мойсея и Аарона при фараона, който им рече: «Идете, послужете на Йова, вашия бог». Но кои и кои ще отидат? А Мойсей каза: «Ще отидем с младите си и с старите си, с синовете си и дъщерите си, с овцете си и с говедата си ще отидем, защото трябва да пазим празник на Йова». Тогава фараон им рече: «Така, нека Йова с вас, както аз ще ви пусна с челядите ви. Внимавайте, защото зло има пред вас». Изход, 10 глава, от 8 до 10 стихове. Фараонът е бесен, че не желаят да приемат компромисът му. «Не така. Идете сега, вие, мъжете, да послужете на Йова, защото това поискахте. и изпъдиха ги от фараоновото присъствие. 10 глава, 11 стих. Фараонът заявява, че възрастните могат да отидат да принесат жертва в пустинята, но без децата. Той без съмнение е подозирал, че ако целият народ на Израел тръгне на тридневен път в пустинята, то те няма повече да се върнат. Фараонът иска да предотврати подобна възможност. Той добре разбира, че ако остави децата, възрастните ще се върнат. Както фараонът изкушава Мойсей с компромис, така и Божието дете днес е изкушавано да прави компромиси. Навсякъде по света децата биват обучавани чрез една образователна система, която не винаги е в синхрон с християнското учение. Божиите чада биват учени, че трябва да живеят в синхрон с света, да спечелят колкото може повече пари и да живеят вътре в света. Нормално е християнските родители да търсят най-доброто за децата си. Искат децата им да имат най-доброто образование. Искат те да преуспеят и да забогатеят. Но в този стремеж, така един след друг, мнозина отпадат и се отделят от Господа. Много хора от различни църкви изгубват децата си в света. Най-силното изкушение за християнските родители е да желаят, в кавички, най-доброто от света за децата си. Какво очаквате, приятели, когато изпращате децата си в тези светски институции и те се връщат с напълно промити мозъци? Защо казвате, как е възможно да извърши подобно нещо, след като е бил отгледан в християнско семейство? Проблемът е, че това дете вероятно не е било отгледано и възпитано в християнско семейство. Възможно е родителите на много младежи да са прекрасни вярващи, но те самите да не са обучавали децата си в християнските ценности и истини. Те са били толкова амбициозни да уредят децата си в света, че накрая са ги изгубили. Мойсей и Аарон не приемат компромиса на фараона, и това го разгневява. Но гневът му не постига нищо, тъй като ги очаква нова язва. Тогава Господ рече на Мойсея: прости ръката си над египетската земя, за да покрият скакалците египетската земя и да изпоядат всичката трева на земята, всичко, което оцеля от града. И Мойсей простря жезъла си над египетската земя. И Господ направи да духа източен вятър на земята през целия оня ден и цялата нощ, и на заранта източният вятър докара скакалците. И скакалците се пръснаха по цялата египетска земя и нападнаха по всичките египетски предели. Те бяха много страшни. Преди това не е имало такива скакалци, нито ще има такива след тях. Защото покриха лицето на цялата земя, така че земята почерня, и изпоядаха всичката трева на земята и всичките плодове на дърветата, които бяха оцелели от града. И по цялата египетска земя не остана нищо зелено, било дърво или трева на полето. Изход, глава 10, 12 до 15 стихове. Чрез тази напаст от скакалци се разкриват няколко интересни неща. Забележете, че те не са се появили чрез чудо, подобно на някои от предишните язви. Източният вятър ги довежда от другаде, вероятно някъде от Азия. Скакалците са били нещо нормално за Азия. Вятърът ги кара да преминат над една обширна пустинна област, и когато са пристигнали в зелената долина на Нил, те са били доста изгладнели. Скакалците буквално поглъщат всичко зелено по земята. Скакалецът е използван в писанията като символ на съд. Напастта от скакалци е вероятно най-ужасяващото нещо, с което човекът се е сблъсквал. Пророк Йоил описва подобна язва от скакалци в миналото, а след това предсказва за едно осъждение, което все още предстои на човечеството. В книгата Откровение също се споменава за една страшна напаст от скакалци, която ще опустоши земята. Тези насекоми вероятно са поразили египетската земя повече от която и да е друга от предишните язви. Тогава фараон бързо повика Мойсея и Аарона и рече: съгреших на Йова, вашият Бог, и на вас. Но сега, прости, моля, греха ми само този път, и помолете се на Йова, вашият Бог, да дигне от мене само тая смърт. И тъй Мойсей излезе отпред фараона и се помоли Господу. И Господ промени вятъра, като докара много силен западен вятър, който дигна скакалците и ги хвърли в Червеното море. Не остана ни един скакалец по всичките египетски предели. Но Господ закорови сърцето на фараона, и той не пусна израелтяните. Изход 10 глава от 16 до 20 стихове. В начина, по който Бог работи с египтяните, има метод и язвите са подредени систематично според него. Първите язви са били насочени срещу различните богове, богини и идоли, които са изобилствали в земята. Сега Бог започва да насочва язвите по начин, който поставя пред огромно изпитание хората в борбата им за оцеляване. Напастта от скакалци със сигурност е дала своите пагубни отражения, и сега народът се опитва да убеди фараона, че положението е наистина катастрофално. Това кара фараонът временно да се разкае. Но в мига, когато язвата е примахната, той отново променя решението си и се връща към първоначалните си намерения. Бог обаче ще го принуди със сила да освободи израелтяните. Деветата язва – тъмнина. Тогава рече Господ на Мойсея: «Простри ръката си към небето, за да настане тъмнина по египетската земя. Тъмнина, която може да се пипа». И Мойсей простря ръката си към небето и настана гъста тъмнина по цялата египетска земя за три дена. Хората не се виждаха един друг. И за три дена никой не се помести от мястото си. Но в жилищата на всичките израелтяни беше светло. Изход 10 глава, 21 до 23 стихове. Били ли сте някога на място, където тъмнината може буквално да бъде усетена с ръце? Преди години на един поход през пещера светлините били изгасени и групата туристи били смразени. Усещането е било неповторимо. Казва, че тъмнината в пещера наистина може да се почувства. И именно такава тъмнина е настанала в Египет. Този съд е отправен срещу богът на слънцето Ра. Тъмнината покрива египетската земя през деня. Чрез този мрак Господ се изправя срещу върховният бог, комуто египтяните са се покланяли. Слънчевият диск е най-често използваният символ за египтяните. Той присъства в цялото им изкуство и е изображение на богът слънце Ра. Язвата на тъмнината разкрива абсолютната безпомощност на Ра. Това Божие чудо принуждава фараона да предложи четвърти компромис. Това е последният му компромис, преди да позволи на народа на Израел да напусне земята. Тогава фараон повика Мойсея и рече: «Идете, послужете на Йова. Само овцете ви и говедата ви нека останат, а челядите ви нека отидат с вас». Изход 10 глава, 24 стих. Човек би предположил, че Мойсей би могъл да допусне подобен компромис заради израелтяните. Фараонът обаче е направил доста отстъпки и сигурно последната ще ви се стори приемлива. И тук отново откриваме поучение за съвременните християни. Бог призовава Израел да напусне Египет със всичкия си багаж. Децата не могат да бъдат оставени там и да бъдат възпитани според египетската образователна система. Ако искаме да възпитаваме децата си в светска мъдрост, ако очакваме от тях да вложат цялата си енергия и старание, за да забогатеят, тогава трябва да сме готови и да ги изгубим. Една майка разказваше, че е изпратила сина си в светско училище и той се издигал. Но тя не спомена, че междувременно той бе изгубил вярата си. Завършва училището и бива назначен на висока длъжност. Но един ден майката идва със сълзи на очи и казва, че синът и се обърнал срещу всичко, което тя счита за свято. Но нали именно тя му е дала подобно начало? Светът е много коварен. Днес има и много християни, които оставят овцете си и говедата си в Египет. Между впрочем, Египет е символ на света. Много християни са активни в църквите си, подкрепят своя пастир, дават за Господното дело и така нататък, но в същото време търгуват и в египетската земя. Те поставят овцете и говедата си в Египет над всичко останало. Ако им се наложи да вземат решение да служат на Господа или да отидат на екскурзия до Египет, можете да си представите коя посока ще изберат. Интересното е, че много християни казват: «Знаеш, че в неделя служа на Господа, но през седмицата съм сред безсърдечния бизнес на света». Животът на много от тези така наречени християни е сходен с този на невярващите, че човек не би могъл да ги различи. Те живеят както всички останали в египетската земя. Един ден голямата скръб ще съкруши сърцата на много християни, защото ще ги отдели от техните инвестиции в света. Ще трябва да оставят сейфовете си, банковите сметки, ценните книжа и имотите си. На тези неща те са отдали времето си и сърцата си, и когато се наложи да ги оставят, това ще им причини голяма скръб. Обърнете внимание на това, как Мойсей отговаря на този компромис. Той заявява на фараона, че компромис няма да има. Но Мойсей каза: «Обаче, ти трябва да допуснеш в ръцете ни и жертви и всеизгаряния, за да пожертваме на Господа нашия Бог, тъй че и добитъкът ни ще дори с нас. Не ще остане надире ни копито, защото от добитъка трябва да вземем, за да пожертваме на Господа нашия Бог. И докъдето не пристигнем там, ние не знаем с какво трябва да послужим Господу». Но Господ закорови сърцето на фараона, и той не склони да ги пусне. Тогава фараон рече на Мойсея: «Махни се от мене, пази се да не видиш вече лицето ми, защото в деня, когато видиш лицето ми, ще умреш». А Мойсей каза: «Добре си рекал, не ще видя вече лицето ти». Изход 10 глава, от 25 до 29 стихове. Компромис не може да има. Сега ще разгледаме глава 11. Бог инструктира израелтяните да вземат назаем скъпоценности от египетските си съседи, като заплата за годините на тежък труд без заплащане. Първородните в Египет са застрашени от смърт. Ако израелевите чада не бъдат пуснати, предсказан е голям писък в Египет, ако египтяните допуснат тази язва да ги сполети. Това е последната глава от раздела на съревнованието с фараона. Смъртта на първородните е последният съд над Египет, преди Израел да бъде освободен от робството. До сега фараонът вече трябва да е разбрал, че е безполезно да влиза в конфликт с Бога. Господ е бил дълго търпелив и е прощавал, но той трябва да накара фараона да осъзнае, че е време Израел да напусне Египет. Цялата страна е била готова да вземе страната на фараона в състезанието с Бога. Затова Господ трябва да нанесе последният удар над Египет, за да ги научи на това, което трябва да знаят. А Господ беше казал на Мойсея: «Още една язва ще нанеса на фараона и на Египет, подир което ще ви пусне от тука. Когато ви пусне, съвсем ще ви изпъди от тука. Кажи прочее в ушите на людите и нека поиска всеки мъж от съседа си и всяка жена от съседката си сребърни и златни вещи». И Господ беше дал на людите да придобият благоволението на египтяните. При това Мойсей беше станал твърде велик човек в египетската земя пред фараоновите слуги и пред людите. Изход, глава 11, от 1 до 3 стихове. Думата «да заемат» в този пасаж означава просто да съберат заплатите си. Израелтяните са слугували в продължение на години като роби и никога не са получавали заплащане за труда си. Сега те ще получат парите си. Буквално е трябвало да отидат при съседите си и да поискат заплащането за труда си. Господ дава на израелтяните благоволението на египтяните и те с радост са им дали полагащото им се възнаграждение. Мойсей каза на фараона: «Така говори Господ, около средата на една нощ аз ще мина през Египет, и всеки първороден в египетската земя ще умре, от първородния на фараона, който седи на престола си, до първородния на слугинята, която е зад воденицата, и до всяко първородно от добитъка. И по цялата египетска земя ще се нададе голям писък, какъвто никога не е имало, нито ще има вече такъв. а против израелтяните, против човек или животно, нито куче няма да поклати езика си, за да познаете, че Господ прави разлика между египтяните и израелтяните. И всички тия твои слуги ще дойдат при мене и ще ми припаднат и ще рекат: излез ти с всичките люди, които те следват. И подир това ще изляза. И Мойсей излезе от фараоновото присъствие с голям гняв. А Господ беше казал на Мойсея: Фараон няма да ви послуша, за да се умножат моите чудеса в египетската земя. И Мойсей и Аарон бяха извършили всичките тия чудеса пред фараона. Но Господ беше закоровил сърцето на фараона, и той не беше пуснал израелтяните из земята си. Изход 11 глава, от 4 до 10 стихове. Първородните, както на хората, така и на животните, са принадлежали на египетските богове. Господ Бог ще изиска първородните от египетските богове. Той ще покаже, че има разлика между израилевите чада и египтяните. Тази разлика не е била в ангела на смъртта, който преминава както над египетската, така и над гесенската земя. Нито пък разликата е била във факта, че единият народ е бил еврейски, а другият езически. Разликата се състои в кръвта на агнето, поставена по вратите. Всеки дом, защитен от кръвта, няма да бъде докоснат от ангела на смъртта. Това е дало началото на най-старият еврейски празник – Пасхата. Този празник е един от най-живите старозаветни свидетели за Господ Исус Христос. Уважаеми приятели, в това предаване ние изучавахме 10-та и 11-та глави, в които се спряхме на 8-та и 9-та язва, скакалците и тъмнината, както и подготовката за извеждането на израелтяните от Египет. В следващото предаване ще изучаваме глава 12-та от книгата Изход. Бог да ви благослови!